Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li su masovni protesti povodom rudnika Rio Tinto i zakona o eksproprijaciji uzdrmali vlast u Srbiji. Sagovornici su bili Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja. Bilo je reči o tome da li su sadašnji protesti opasniji za vlast od protesta 1 od 5 miliona iz 2018. Da li su ti protesti tako masovni? Zbog toga što je zakonom o eksproprijaciji vlast udarila na privatnu imovinu ljudi. Kako je ovog puta došlo do pobune sela, koliko je značajna podrška koju je protestima dao Novak Đoković i zašto režimske televizije i tabloidi nisu uspeli da izmanipulišu ljude i uvere ih da je eksploatacija litijuma u Srbiji u njihovom interesu. Razgovaralo se i o tome da li je Rio Tinto Vučiću važan zbog toga što bi milijardama evra koje bi vlast dobila od te kompanije godinama mogao da podmićuje narod povišicama plata i penzija i tako se održava na vlasti. Da li bi otvaranjem rudnika litijuma Vučić dobio poene u Evropskoj uniji koje je litijum neophodan, kao i o tome da li bi otvaranje rudnika litijuma ugrozilo rejting Aleksandra Vučića, pa na izborima u aprilu sljedeće godine ne bi bio izabran u prvom krugu, što bi za njega bilo ravno porazu i da li bi zbog toga mogao odustati od Rio Tinta. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li afera Rio Tinto može da ugrozi vlast u Srbiji. Naši sagovornici su Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda. Gospodine Pavićeviću, da li su protesti protiv Rio Tinta i zakona o eksproprijaciji, koji su ovih dana preplavili Srbiju, opasniji za vlast od protesta 1 od 5 miliona iz 2018. godine?
Svakako mislim da jesu. U ovom trenutku se mobilisala mnogo veća i što je važnije, mnogo raznolikija grupa ljudi nego što je to bilo ranije, jer nekako je ta podela na vlast i opoziciju bila mnogo življa. Kad su bili protesti 1 od 5 miliona, ona danas ne igra toliko veliku ulogu, jer mislim da i oni ljudi koji su za vlast vide da tu postoje problemi, kao i veliki broj ljudi koji je ravnodušan prema tom odnosu vlast-opozicija. Ovde su prosto neki drugi problemi koji se tiču mnogo važnijih stvari za život i direktnije dotiču života ljudi, znači životna sredina i sigurnost imovine i pravna sigurnost ljudi.
Gospodine Gavriloviću, kako je vaše mišljenje, da li su ovi protesti za vlast opasniji od protesta 1 od 5 miliona?
A ja mislim da se u oba slučaja radi o svojevrsnoj obnovi javnosti, zato što je Vučić, pre svega kontrolišući medije, uspeo da uguši javnost, odnosno da uz pomoć na kraju krajeva i dela opozicije koja nije znala da to artikuliše i da politizuje, uspeo da uguši javnost i ono što smo imali 2019. u stvari je bila pokušaj obnova javnosti koji se nestalno završio, a to imamo i sada. Ja se to šalim pa kažem da ove proteste organizuje Vučić. Zašto? Zato što je urušio javnost. Institucije su postale nefunkcionalne i građanima koji imaju bilo kakve interese da se nešto promeni u društvu, jedino je ulica ostala.
Gospodine Pavićević, čini mi se da je glavni razlog ovolikog otpora pre svega to što je vlast, da bi zadovoljila Rio Tinto i druge investitore, dirnula u imovinu građana, pre svega u imovinu seljaka. Krušik, Jovanjica i druge afere bile su daleko od običnog čoveka. To je za njega bio obračun unutar elite. Međutim, sada je zakon o eksproprijaciji udario u njegovu imovinu. Mislite li da se vlast preigrala?
Pa u tom smislu da se previše uzdala u one mehanizme kontrole i interpretacije koje ona misli da ima. Pri tome mislim na to da je ove korupcijske afere u stvari bilo mnogo lakše medijski zatrpati. Ovde su stvari dosta ozbiljnije u smislu da vi sada morate jasnije razjasniti i razuveriti ljude da ono što oni misle da može da se dogodi sa ovim izmenama zakona neće da se dogodi. Predsedniku je ostalo malo vremena da osmisli neku strategiju kako to da učini, ali plašim se da će neke strategije koje bi bile ponovo usmerene na zamazivanje očiju, da neće u stvari uspeti, jer cela priča se pokrenula na dosta silovit način i da sada to više nije samo stvar medijskog hendlovanja.
Gospodine Gavriloviću, mislite li da je glavni razlog ovolikog otpora to što je vlast udarila na imovinu građana?
Mi imamo u Srbiji do sada dva procesa privatizacije. Jedan se ticao društvene svojine, a sad imamo taj fenomen privatno-javnih partnerstava gde se privatna, odnosno javna svojina otima vrlo netransparentnim međunarodnim ugovorom. Znači, vi prosto imate Beograd na vodi gde je čitav pravni sistem Srbije suspendovan međunarodnim ugovorom. Mi to imamo i sa Kinom. I pored kontrolisanih medija, do građana je došla informacija da se sprema zakon koji može da uskrati njihova prava na privatnu svojinu. I očito da građani nisu spremni još jednom da budu kroz mehanizam privatizacije opljačkani i da im se oduzme ono što je bila njihova stvarna vrednost. Kup zemlje postoji kod građana Srbije, jer ovo je ipak seljačka zemlja, jer značajan deo ljudi je sa sela i to je očito bio ventil koji je u stvari otvorio ove proteste, ali ovo čemu ste vi pričali i krušik i sve, to je stvorilo tu energiju vulkana koji je sada prosto izašao iz grota.
Gospodine Pavićević, ovo što vi kažete o medijskim manipulacijama, ali izgleda ovog puta to ne uspeva. Evo, ja sam ovih dana o protestima razgovarao sa kolegom iz Beograda koji ima rodbinu na selu. I kaže da u tom selu ljudi mogu da gledaju samo Pink radio televiziju Srbije, Happy i druge televizije sa nacionalnom frekvencijom, a od štampe im stižu samo tabloidi. Izložene su dakle samo zvaničnoj propagandi koja hvali vlast i napada opoziciju. Međutim, kaže mi moj kolega, kada sam razgovarao sa Ujakom, on mi je sav ogorčen rekao da li to Vučić hoće da nam uzima zemlju. A do tada nije rekao ni jedne reči protiv Vučića, samo ga je hvalio. Znači da su vesti do građana došle usmenim kanalima, gospodine Pavićeviću, znači manipulacija ne uspeva.
Nisu to samo usmeni kanali, ali ono što definitivno jeste tačno, ljudi kada znaju da to može direktno da ih pogodi, više su i zainteresovani da dođu do takvih informacija. Ono što je drugi problem za takve pokušaje medijske manipulacije jesu događaji koji dugo traju. Situacija oko Rio Tinta jako dugo traje. To je bilo već više protesta, više skupova, više organizacija se uključilo u sve to. Tako da informacije kruže. Ono što je takođe značajno jeste da ta priča nije koncentrisana samo na Jadar i Loznicu i taj deo zapadne Srbije, nego već smo imali demonstracije i proteste u Levču, kod Požege u Dobrinji, dalje na jug, sve dole do Bujanovca, a da podsjetimo recimo stvar sa mini hidroelektranama na Staroj planini i šire po Srbiji je trajala 3-4 godine pre nego što se razrešila. Tako da je to tema koja se više ne može stavljati pod tepih, a pokušaj sa raznim oblicima eksproprijacije recimo su proizveli probleme i kod Kraljeva, aerodroma, pa onda izgradnje autoputa prema Pojatama. Prosto stvar je došla na prag ljudima, nije to više neka stvar za koju čuju samo u medijima i koja se tiče samo nekih tamo ljudi koje oni ne znaju.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da se i pored ove totalne medijske manipulacije, pogotovo u provinciji i na selu, istina ipak probija da nekako ljudi dolaze do istine?
Tu imaju dva momenta. Jedan je, Đorđe pomenuo, to je da pitanje mini hidrocentrala jeste nešto što je rašireno po Srbiji, ja znam iz svog ličnog primjera, pošto selo, dakle, moj deda takođe ima reku i tamo su neki ljudi dolazili, tako da pitanje upotrebe reka, odnosno zloupotrebe reka, jeste tema koja je tinjala u javnosti. Druga stvar, ja zbog prirode posla dostinem po Srbiji i postoji jedan interesantan način neformalnog informisanja građana. Tako da se ja vrlo često iznenadim kad odem u neki drugi grad, uključujući i moje Valjevo, ti ljudi su ponekad i od mene informisani šta se dešava u prestonici. I očito da u Srbiji postoji neformalni kanali komunikacije, ne samo socijalne mreže, nego ljudi se kreću, prosto tu su slave, tu su razni događaji i očito da su ti ljudi jako dobro informisani i da je njihova spremnost i opredeljenost da brane svoju privatnu svojinu jako jasna i da tu neće biti odstupanja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li su protesti povodom rudnika Rio Tinto i zakona o eksproprijaciji ugrozili vlast u Srbiji. Sagovornici su Zoran Gavrilović, izvršni direktor BIRODI-a, Biroa za društvena istraživanja, i Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavićeviću, da li je Vučiću Rio Tinto toliko važan zbog toga što bi mu obezbedio dug opstanak na vlasti? Zorana Mihajlović, ministarka energetike, kaže da bi Srbija od eksploatacije litijuma dobijala godišnje 17 milijardi eura. To je sigurno preterivanje, ali neka dobije polovinu od toga. To bi bilo dovoljno da se udržava ono što Teofil Pančić naziva koruptivnim dogovorom Vučića sa tihom većinom. Vučić bi onda godinama mogao da podmićuje narod povećavanjem plata, penzija i davanjem drugih beneficija, a ostalo bi dovoljno i da se namiri krug oko njega. Mislite li da je to motiv?
Tu je teško naći neki drugi motiv, ali verovatno tu postoji mnogo koruptivnih i polukoruptivnih poslova i mislim da ono što također nije nevažno jeste u stvari da bi na takav način dobio neku vrstu saglasnosti ili makar neprotivljenja iz nekih krugova u zapadu. To jeste važno energetsko pitanje za zapadnu Evropu, pre svega i Evropsku uniju, znači videli smo to iz pisanja Guardiana ili Figaroa, da se proizvodi litijum u nekoj država koje su bliže, tako da istraživanje i eksploatacija litijuma u Srbiji u stvari otvara mnogo prostora za različite oblike trgovina, od ekonomske do političke. I pretpostavljam da je taj proces mimo očiju javnosti otišao mnogo dalje nego što se zna i sada je u stvari došao trenutak da se objavi ono što je postignuto. Međutim, predizborni trenutak jeste ono što kvari sreću takvim dogovorima.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je Vučiću ovaj ogroman novac koji bi doneo Rio Tinto potreban da bi godinama podmićivao glasače?
Iskustvo u Srbiji pokazuje da se može i sa malo para vladati. Pazite, Srbija je zemlja periferijskog kapitalizma i opstanak na vlasti zavisi od dva faktora, unutrašnjeg legitimiteta i saradnje sa metropolom. Očito da je Rio Tinto jako bitan Vučiću da bi pokazao svoju saradnju sa Zapadom, jer on ima kritike da ima previše ruskog kapitala, ima previše kineskog kapitala, mada i taj Rio Tinto delimično ima i kineski kapital. Ja mislim da je to njemu primarnije nego sam novac, jer znate šta, on novac uvijek može kroz razne kredite da nabavi. Iako će mu jedan Rio Tinto donositi značajna sredstva, on sigurno ne bi toliko zagrizao za Rio Tinto da nema ni ove političke dimenzije, odnosno legitimizacijske, koja mu je jako bitna u situaciji kada on pokušava da igra između istoka i zapada, i mislim da mu je u tom smislu Rio Tinto bitan. Naravno, ne podcenjujem ni faktor novac, pogotovo u zemlji koja ima poprilične ekonomske probleme, iako se u medijima predstavlja kao svojevrsni ekonomski tigar. Znači, ja mislim prevashodno da je Rio Tinto u stvari most ka metropoli i način da ova vlast koja je nedemokratska očuva svoju legitimnost prema metropoli, odnosno da obezbedi mehanizme vladanja za koje ipak ne treba puno novca.
Ali ipak, znate, kad dobije na ruke toliki novac od Rio Tinta, a ne mora da uzima kredite, to mu je onda lagodnije da ovako deli 20, 30, 50, 100 eura u oči izbora.
To se slažem, ali ta veza sa Zapadom jeste također nešto što mu je bitno, a što se tiče novca, on novac može nabaviti na razne načine.
Gospodine Pavićeviću, koliko znači podrška koju je protestima dao Novak Đoković? On je istina to kasnije malo ublažio, pa je rekao da ono što je on kao dao podršku protestima, da to nije ni za opoziciju, ni za poziciju, nego da je to pre svega za zdravu prirodu, ali ipak na izvestan način to ostaje. Mislite da to ima nekog uticaja s obzirom na ogroman ugled koji Đoković ima? I glasači Srpske napredne stranke obožavaju Đokovića kao i svi ostali građani.
To ima ogroman značaj i za povlačenje zakona i za rešavanje ovih ekoloških problema. On je pokušao da to politički izbalansira, da kaže da to ne znači da njegovo političko opredeljivanje, ali ono što je svakako ohrabrenje jeste u stvari da ljudi koji imaju tu vrstu autoriteta, koja nije vezana za politiku, nego je vezana za njihove druge uspehe, izjašnjavaju se o tome. To se moglo vidjeti i po tome što čitav niz sportista nakon toga, čak i oni koji su se slikali u okruženjima i predsjednika i predstavnika stranke, dalo u stvari tu vrstu podrške protestima, znači i osvajači na olimpijskim igrama medalja, čak i recimo i veoma nemušto je pokušao to da sroči Emir Kusturica, koji je rekao da ne bi bilo dobro da se tu gradi rudnik, ali da to ima i političku dimenziju koja se njemu ne sviđa. Svakako ta stvar više ne može da ode u one tokove i da se stavi pod kontrolu koju je imala vladajuća stranka i Vučić do sada u odnosu na teme i način na koji se o tome raspravljalo. Tako da, bez obzira na koji način neko tumačio svoju podršku, ona u tom pogledu ima ogroman značaj, jer i vlast možda nema prema u odnosu na Đokovića, mada vidimo da se u tabloidima pojavljivale neke napadi na članove njegovog okruženja porodice. Vlast ima još uvijek ogromne resurse, naročito za one sportiste čija karijera zavisi od podrške države, recimo karatiste, ovi što se bave streljaštvom, atletikom, nekim drugim sportovima u kojima ne postoje veliki ugovori i uslovi treniranja su takvi da zavise od državne podrške. Ali kad pogledate i one ranije događaje u Srbiji, oni jesu dobijali maha onda kada su se priključivali takvi ljudi, kada su oni davali tu vrstu podrške i kada vlast prosto nema onda argumente da politički diskvalifikuje takve ljude.
Gospodine Gavriloviću, kako vi gledate na ovu podršku Đokovićevu i pored toga što je on to posle malo ublažio, ali vidim da se tabloidi ne usuđuju da ga dirnu, on je za njih nedodirljiv, shvatili su to.
Tabloidi rade ono što im se kaže, tako da odnos prema Đokoviću je stvari slika odnosa vlasti. Prema Đokoviću, Đoković je to potpuno u pravu, da ne podržava ni opoziciju, ni poziciju iz razloga što ovo što se dešava u Srbiji je građanski protest. Znači, koji ne organizuje ni vlast, ni opozicija, tu je on bio krajnje precizan, ne znam zašto imao potrebu kasnije da se ispravlja i pojašnjava svoje obraćanje. Ono je bilo vrlo fokusirano na pitanje životne sredine. Ljudi koji su izašli na ulicu su izašli između ostalog i zbog životne sredine. Stranke to nisu organizovale. To je stvar jedne civilne inicijative. Tako da očito da je se možda Đoković uplašio mogućih posljedica zbog izjave koju je dao, a koja je u delu tabloida bila interpretirana kao podrška onima koji su protiv vlasti. Ne treba zaboraviti da Đoković ovdje ima i biznise, da ljudi iz njegovog okruženja također imaju biznise i da je možda ta vrsta straha koja je bila inicirana porukama koje su došle iz tabloida koji su pod kontrolom vlasti, bila reakcija, odnosno strah da ljudi koji su u njegovoj okolini, a imaju poslove u Srbiji, mogu da trpe određenu vrstu otpora.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su protesti povodom rudnika Rio Tinto i zakona o eksproprijaciji ugrozili vlast u Srbiji. Sagovornici su Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavićeviću, da li će ovi protesti doneti izvesne promene na opozicionoj sceni Srbije? Pojavljuju se novi lideri, kao što su ekološki aktivisti Aleksandar Jovanović Ćuta i Sava Manojlović.
Oni nisu toliko novi ljudi, oni su prisutni na političkoj sceni. Ono što jeste važno jeste da se na neki način, ajde kažemo, diversifikuje ta politička scena i da sada nemamo samo one aktere koji su uobičajeni i stalni. Možemo se nadamo da će sve to dobiti neku političku artikulaciju koja je nešto drugačija od onih koje smo do sada vidjeli. Ovo je svakako važno moment u političkom životu Srbije, ne samo u ovom društvenom, jer pokazuje da su se ljudi malo oslobodili, da nemaju strah da javno nastupaju, da nemaju strah ni da uprkos pretnjama o kažnjavanju izađu na ulice i da se protive onome što režim radi i da to rade najrazličitije grupe. Znači da sada nemamo samo predstavnike stranaka i organizacija koje su protiv Vučića. Naravno, političke karijere Ćute ili Save Manojlovića teško je u tom smislu predvideti, ali svakako jesu neko osveženje i nadajmo se da će biti još ljudi koji će imati značajniji glas u političkom životu Srbije.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da su ovi protesti izbacili na površinu nove lidere?
Pa ja ne mislim prvo lice ovih sadašnjih protesta. Sava Manojlović u Utisku nedelje rekao da se neće baviti politikom. Što se tiče Ćute, on sebe ne vidi kao političar, vidjet ćemo da li će i zaista se uključiti u politiku. Međutim, ono što je dobro, da su ovi protesti doveli do svojevrsne političke aktivacije građana u Srbiji, da je se značajan deo građana koji je bio u svojevrsnoj apatiji probudio. E sada, kada odete na te proteste, vi vidite da tu ima i levih, i desnih, i vaksera, i antivaksera, i u kom će to smeru otići, to je sada jedno veliko pitanje. Ono što je za mene činjenica jeste da se javnost probudila. Da li će do izbora u aprilu naredne godine uspeti da se naprave partijske strukture koje će biti plod ovih protesta, ja u to nisam siguran. Zato što ne postoji jasna veza između političkih partija i organizacija ovih protesta, pa da bi ti ovi protesti prosto bili povezani s njima. Tako da mi ovdje u stvari imamo jedan bunt, pobunjeni narod koji je u protestu sa dva cilja, i imamo političke stranke koje nisu se još javno deklarisale da su organizatori. Tu su neke situacija koja je jako teška za analiziranje, ja bih ostavio otvorenim sve mogućnosti iz razloga što je situacija takva da vi prosto ne možete u ovoj situaciji prognozirati.
Gospodine Pavićeviću, ako Vučić vidi da mu Rio Tinto umanjuje rejting, koji je njemu najvažniji, da li bi mogao odustati od Rio Tinta ili je vlast u to tako duboko zagazila da povlačenje više nije moguće?
Pa postoje neke indicije da je taj proces zaista dosta odmakao, znači od izmjena prostornih planova do recimo tih redovnih sastanaka koje navodno imala predsjednica vlade sa predstavnicima Rio Tinta, ali to naravno ne znači da u nekom trenutku neće doći do ili odlaganja tog projekta ili do obustave tog projekta. Ja mislim da je odlaganje verovatnija varijanta i da će na svaki način Vučić probati da smiri situaciju sa Rio Tintom makar do izbora, znači makar do aprila sledeće godine, da se ništa u tom smislu ne radi. Ono što režimski mediji pa i režimski političari pokušavaju ovih dana da prodaju kao priču jeste u stvari da se ovde ne radi o ekološkim protestima, nego da se radi o konkurenciji Rio Tintu koja dolazi iz Evrope, pre svega neke nemačke firme, i da su ti oni koji finansiraju sve ove aktivnosti koje se dešavaju u vezi i sa ekološkim pokretima i sa Rio Tintom. Mislim da je ovo za vlast i za političare pre svega previše vredan plen da bi lako odustali od njega i da će javni pritisak morati biti konstantan u tom pogledu kako ne bi odmah posle izbora dobili neka nova iznenađenja.
Gospodine Gavriloviću, da li bi Vučić mogao odustati od Rio Tinta zbog rejtinga, jer očigledno mu to umanjuje rejting, ili je to toliko daleko otišlo da nema odustajanja?
A znate šta, ako imate informaciju da je prošle godine negde ovo vreme, odnosno 20. januara, formirana radna grupa za implementaciju projekta Jadar, na čijem čelu je Zorana Mihajlović, ja mislim da taj projekat će verovatno biti realizovan, odnosno vlast će učiniti sve, s tim što postoji mogućnost da se napravi svojevrsni vakum i da se sve ono što treba da se uradi, uradi nakon izbora. Ja mislim da je Vučić bitan ovaj projekat iz finansijskih i političkih razloga, znači da će se sada probati da se izađe u susret zahtevima demonstranata i da će on u stvari spustiti loptu, sačekati da prođe izbori, ako pobjede na izborima on će ovaj projekat nastaviti jer mislim da je to jako bitno. Za njega, kažem još jednom, iz političkih i iz finansijskih razloga, međutim, mislim da će on sigurno, ukoliko proceni da projekat Jadar, odnosno Rio Tinto, će uticati na mogućnost da on pobedi u prvom krugu, da će on Rio Tinto staviti na čekanje dok se ne završe izbori.
I na kraju u zaključku, gospodine Pavićeviću, da li je ovo što se dešava oko Rio Tinta i svi ovi protesti, da li je to ozbiljan Vučićev poraz i koliko ti protesti mogu da ugroze njegovu vlast?
Svakako je ozbiljen problem za njega i svakako mislim da su njegove sposobnosti da manipuliše i da ovim ozbiljno ograničene. Ono što jeste pitanje koliko će to uticati na izborne rezultate i na izbore koji dolaze relativno brzo. Svakako je uzdrman i svakako će mu biti jako teško da reši ovaj problem na način da ne bude politički oštećen. Koliko će biti politički oštećen, teško je u ovom trenutku reći, ali recimo ova istraživanja koja je Demostat predstavio kažu da čak 14% pristalica SNS-a podržava ekološke proteste. Pretpostavljam da će on u narednom periodu pokušati da se uhvati na taj voz, odnosno da će izbacivati predloge koje se tiču ekologije, ali i dalje ključno pitanje jeste da li će se sprovoditi ili ne projekat Rio Tinto, otvarati rudnik Rio Tinta i da li će on uspeti da ubedi javnost da se to neće dogoditi ili da će se dogoditi pod uslovima koji zadovoljavaju određene standarde. Plašim se da za to nema vremena, da su prosto rovovi duboko iskopani i da ne postoji više poverenje da je ova vlast sposobna da sluša građane i rešava ove probleme. Kažem, svakako će rezultati njegovi biti znatno manji nego što su bili do sada i da je u stvari Rio Tinto, ako ne uzrok toga, ali ono svakako jedan simbol na kome se razotkrilo mehanizam na koji se vodila politika i gde je Vučić i SNS udarila u zid.
Gospodine Gavriloviću, kako je vaše mišljenje? Da li su ovi protesti i afera Rio Tinto ozbiljno uzdrmali vlast u Srbiji?
Ovi podaci koje je Demostat izneo o 14% govore da ova vlast će platiti cenu, odnosno Vučić ukoliko ne dobije izbore u prvom krugu. Ono što se može mu se obiti o glavu jeste da on u stvari zbog afere Rio Tinto ne dobije izbore u prvom krugu i da to doživi kao svojevrsni politički poraz.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala na pozivu.
Hvala gospodine Pavićeviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.